Bütün Dünya Bankının yanındaki sermaye davalarını sözeyen Halkara Merkez Çarşenbe günü Türkiye'nin hususi kampanyasının Türkmenistan'a karşı eden 567 milyon dolarlık şikayetini reddetti deyip Lo 360 nesiri Los Angeles'tan haber verdi. Türk kampanyası ul kuruluşuk proyektlerinin Türkmen hükümetinin iki taraflayın investisiya şartnamasını bodayan katışmalar esasında toğtotlanlığına edip şikayet edipti. Emma 10 Mart'ta çap edilen havarda Türk kampanyasının hükümet resmilerinin bir ruhsat katışmasını görkodip bilmeyenini kaydılıyar. Netijede 3 agdal tribunalyň 175 sahypalyk kararyna İçkala İnşaat Limited şirketiniň Türkmenistanyň hökümetinden edýän şikayeti reddedilýär. Mundanam başga arbitrasiýa paneli Türk guruluşyk kompaniýasynyň Türkmenistany kanun tölewleri we çykdajylar üçin 1,747,521 dollar tölemegini buyurdy. Ýatly diýär, İçgala İnşaat Limited şirketi 2010-njy ýylyň 10-njy noýabrynda sermaýe dawalaryna seredýän halkara merkezine talap bilen ýüz tutup we bu iş şol ýylyň 20-nji dekabryna agdalan merkeziň kanunçylyk esasyny hasap alynypdy. Arbitrasiýa panelinin kararı bilen bagly çap edilen maglumatlardan görnüşüne göre şikayetçi taraf 2007-nji ýylyň martyndan 2008-nji ýylyň iýuly aralygynda gysga wagtda Türkmenistanyň döwlet guramalary hem-de döwlet edaralary bilen 10-dan gowrak guruluşyk şertnamasyny baglaşypdyr. Emma şikayetçi Türkmen hükümetinin iş prosesine keseden katışmak, edilmeli işlerin mötsörünü arttırmak, o işleri maliyeleştirmeli fondları yatırmak neticesinde iki taraflayın sermaye şartnamasını bodonluğunu öne sürüyer. Şikayette edilmeğine göre bir yağdaylar Türk kampanyasının şartname esasındaki işlerinin tölüklerinin düyüplük izikmeğine sebep olupdur. Şeýle de şikayetçi şertnamalaryň maliýe şertleriniň üýtgörlenýändigini, bank hasaplarynyň goşmaça salgy töleginiň tölenilmeýändigi üçin petiklenendigini, adalatsyz jerimeleriň salynandygyny öňe sürýär. Mundanam başga Türk şirketiniň şikayetinde iş ýürüdäki şertnamanyň kanun taýdan esaslandyrmazdan togtadylandygy, öňünden habar bermezden we gatnaşdyrylmazdan sud prosesiniň başlanylandygy aýdylýar. Bu proses netijesinde şikayetçi tarapyň maşinalary we enjamlary konfiskasiýa edilýär we olara jerime salynýar. Şikayet edýän İçgala İnşaat Limited şirketi Türkmenistany maýa garşylanyny, ýagny bu ýurtda öz bölümini döredenligini we guruluş proýektler üçin tehnika enjam getirenligini aýdyp, çeken ziýanynyň deregini öwel pul hökmünde jemi 537 milyon Amerikan dollarynyň we 26,7 milyon euronyň tölenmegini talap edýär. Türkmenistan arbitrasiýa tribunalyna Türk firmasynyň edýän şikayetleriniň hiç bir esasynyň ýokdugyny aýdypdyr. Resmaskovadyň tribunala beren jogabyna aýdylmagyna görä, şikayet edýän Türk firmasynyň öz baglaşan 13 şertnamasy boýunça boyun alan düýüpli işlerini amel etmek üçin dolandyryş, tehnika, adam we maliýe seri işleri ýeterlik bolmandyr. Biraz ýa-da çekilsek, Türkiýanyň Hürriýet gazeti 2011-nji ýylyň tomusynda Türkmenistanyň işleýän Türk firmalarynyň bir bölegini tamamlanan proýektler üçin 1 milliard dollar töwereginde iş hakynyň tölenilmeýändigini habar beripdi. Türk Metduwaty şol wagt Türkiýanyň prezidenti Abdulla Gül bilen döwlet ministri Zafer Çağlayanyň Türkmenistanyň bir günlük saparynyň 25 semes Türk kompaniýasynyň Türkmenistanyň almalylyan algysy bilen baglydygyny habar beripdi. Mälim bolşýaly, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň iýun aýynyň başynda geçiren hökümet maslahatyny Türkmenistanyň işleýän Türk kompaniýalarynyň öz bitiren işler üçin haklaryny öz wagtynda hem ýygyderli alýanyny aýdyp çykyş edipdi.